Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу арыбаңыз угарман. Бүгүн 3-октябрь, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Бүгүн эфирде мен Түмөнбай Абдин Абиулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбооруна байланыштуу соңку жагдайларды айтып беребиз. Андан соң азык түлүк коопсуздугу, кымбатчылык жана тоют маселеси боюнча айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековдун маегин сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач берүүнүн башында соңку жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик маалымат каражаттары 3-октябрда Баткендеги эки тараптуу жолугушууда тартылган видео билдирүүлөрдү жарыялашты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймумин Яткимов баштаган делегациялар 2-октябрда кездешип, чек ара боюнча номер 44 протоколго кол коюшкан. Кол коюунун аз эминен кийинки сөзүндө Ташиев документ кыргыз тажик чек арасы боюнча соңку чечимди кабыл алууга негиз болорун айтты.
И дают нам основания решать все.
Кеп болуп жаткан протокол эки тараптын макулдугу менен кабыл алынды жана ал чек арадагы бардык маселелерди чечүүгө негиз болуп берет. Кудай кааласа биз жакын арада мамлекеттик чек араны аныктоо боюнча соңку чечимдерди кабыл алабыз, деди ал. Саймумин Ниятимов бул протокол чек арадагы калган бардык маселелерди чечүүгө өбөлгө болорун кошумчалады. Ташиев менен Ятимов өз өлкөлөрүнүн чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссияларында жетектешет. Алар 2-октябрда Баткенде кездешип, жаңы протоколго кол коюшканын алгач президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Ташиевке жакын журналист Нургазы Анаркулов Фейсбукка жазып чыккан. Мында ал Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов татаал сүйлөшүүлөрдөн соң кыргыз-тажик чек арасы боюнча кезектеги протоколго кол койгонун, Тажикстан буга чейин коюп келаткан аймактык тууматтарынан баш тартканын кабарлаган. Кийин маалыматты Кыргызстандын министрлер кабинети менен Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да ырастап, жаңы протоколго кол коюлганы ырасталды. Бул жөнүндө биздин сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Армения эл аралык кылмыш сотунун Рим статутун ратификациялады. Документке 1998 жылы кол коюлган, бирок 2004 жылы Армениянын конституциялык соту статутту конституцияга каршы келет деп тапкан. 2020 жылы Тоолук Карабактагы согуштан кийин Армения өкмөтү долбоорду кайра талкуулай баштаган. Талкууга парламенттеги оппозициялык фракциялар бөгөт коюп келишкен. 2023 жылдын мартында конституциялык сот Рим статуту өлкөнүн конституциясына шайкелет деп жарыялаган. Ереван документти ратификацияласа, анда уставтык нормага ылайык Орусиянын президенти Владимир Путин Арменияга барса, аны камоого милдеттүү болот. Москва Армениянын эл аралык келишимге кошулуусу эки тараптуу мамилелерге терс таасирин тийгизэрин эскерткен. 2023 жылдын март айында эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путинди жана балдардын укуктары боюнча комиссары Мария Львова Белованы камакка алууга ордер берген. Буга украиналык балдарды өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып кетүү негиз болгон. Чечениянын башчысы Рамзан Кадыровдун кызы Айшат Жумуриаттын вице премьер министри болот. Мындай сунушту Чечен парламентинин төрагасы Муслим Хочиев өкмөттүн кеңейтилген жыйынында көтөрүп, аны Кадыров колдоду. 24 жаштагы Айшат Кадырова 3 жыл мурун Чечениянын маданият министринин орун басары болуп, көп өтпөй министр кызматын аркалаган. Республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер намын бир катар медалдарды алган. Ошондой эле Чечениянын эң жогорку сыйлыгы Кадыров ордени менен сыйланган. Рамзан Кадыровдун ондогон жакындары Чечениянда белгилүү мамлекеттик кызматтарды аркалашат. 2018 жылы BBC'нин орус кызматы 158 эл чиновниктин 30% анын жакындары экенин эсептеп чыккан. Физика боюнча Нобель сыйлыгына окумуштуулар Пьер Агастини, Ференс Краус жана Анна Люлия татыктуу деп табылды. Америкалык, германиялык жана швециялык бул илимпоздор электронду жана жарыктын табиятын изилдегени үчүн жогорку сыйлыкка ээ болгонун Нобель комитети билдирди. Бир күн мурун медицина жана физиология тармагындагы Нобель сыйлыгы венгриялык окумуштуу Каталин Карика менен америкалык илимпоз Дрю Вайсманга берилген. Алар COVID-19 каршы РНК-нын негизинде вакцинанын жаңы түрүн ойлоп тапканы үчүн сыйланды. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты 6-октябрда белгилүү болот. Ага чейин физика, химия, адабият жаатындагы сыйлыкка татыгандар аныкталат. Чүй облысына караштуу Аламүдүн районундагы Көк Жар конушунда 2 жашар баланын өлүмүнө чек саналып, анын энеси жана чогу жашаган түгөйү камалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык 28 сентябрда милицияга 2021 жылы туулган наристе белгисиз себептерден улам чарчап калганы тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүүдө баланын денеси көк ала экени белгилүү болгон. Бул фактыга байланыштуу Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмү адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Соттук медициналык экспертизадан наристе катуу соккуда боору үзүлүп кеткени аныкталган. Кылмышка шек саналып, анын 2000 жылы туулган энеси чогу жашаган түгөйү, 1996 жылы туулган чет өлкөлүк жараны кармалып милициянын тергөө багына киргизилди. Кылмыш ишин тергөө уланып жатат. Кыргызстанда мугалимдердин ишембиликке жана массалык иш чараларга тартылып жатышы окуу процессин үзгүлтүккө учуратууда. Билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Доктургүл Кендирбаева бул туурасында парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында айтты. Ал мугалимдер өзүнүн тармагы боюнча гана иш чараларга катышуусу керектигин, мыйзамда да окуу процессине тоскоол болчу иш чараларга тыюу салынганын белгиледи. Буга чейин мугалимдерди шайлоодо үгүт иштерине катыштырган учурлар да катталган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 82 000 мугалим бар, алардын 3-4 элет жеринде эмгектенет.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Эрдис Нурматовтон уктуңуз. Биздин мындан башка маалыматтарды Азаттык Чекит Орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан окууга чакырабыз. Андан тышкары биздин видео жаңылыктарды күн сайын 19:00 Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook-тагы баракчасынан түз эфирден көрүүгө дагы чакырып өтөлү. Эми берүүбүздү улантабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси бүтүп, иш эми каражатка келип да калды. Кыргыз бийлиги өлкө тарыхындагы эң ири долбоорду каржылоо тууралуу сүйлөшүү уланып жатканын билдирип, бирок анын булагы боюнча так маалымат бере элек. Жакында эле темир жолду куруу долбоору белгисиз мөөнөткө токтоп калганы жөнүндө кабар тарап, өкмөт аны четке каккан. Расмийлер долбоорду ишке ашыруу аракеттери уланып жатканын билдирди. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди келген токтолот.
3 октябрда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Ырысбек Бариев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун суммасы жана Кыргызстандын аймагынан өтө турган маршруту тууралуу кыскача маалымат берди.
Маршрут Торгарт, Коштөбө, Казарман, Жалал Абад багытында кетет. Узундугу 311 километр. Долбоордун баасы предварительно 4,7 млрд доллар. Макмалга чейин жол 14-35 менен кетет. Макмалдан жана жолду алмаштыруу базасы Макмалда жайгашат.
Кытайда темир жолдун эни 14-35 миллиметрди түзөт. Бул дүйнөдө эң кеңири таралган стандарт. Түндүк Америка, жакынкы чыгыш, түштүк Африка, Австралия, түштүк Корея жана Европанын көпчүлүк бөлүгүнүн өлкөлөрүндө темир жол ушул стандарт менен курулат. Ал эми постсоветтик мейкиндиктеги, анын ичинде Кыргызстан менен Өзбекстандагы темир жолдордун эни 15-20 миллиметр болот. Бул маселени жөнгө салуу үчүн кайра жүктөөчү бекеттерди куруу сунушталган. Буга чейин темир жол Торгарт, Арпа, Макмал, Жалал Абад багыты аркылуу өтүп, анын узундугу 280 чакырымды түзөт деп айтылып келген. Долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин даярдоо үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан кытайлык компанияны жалдап, чыгымды чогуу көтөргөн. Кыргызстан 2022 жылы ага 483 000 сом бөлүп, ишкана техникалык экономикалык негиздемени июль айында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасына өткөрүп берди. Башында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун баасы 3-5 миллиард доллардын тегерегинде болот деп айтылып келсе, эми так сумма чыгып, долбоор 4,7 млрд долларга бааланып жатканы анык болду. Үч өлкөнүн темир жол долбоорунун маршруту аныкталып, чыгымы такталган. Эми маселе каржылоо жагында калды. 26 сентябрда Евразиялык маалымат лигасы деп аталган басылма расмий Бээжин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун белгисиз мөөнөткө токтоткону тууралуу жазып чыкты. Ушул эле материалды 28 сентябрда Silk Road Briefing деген сайт англис тилине которуп жарыялады. Анда трансевразиялык транспорт боюнча эл аралык координациялык кеңештин башкы катчысы Геннадий Бессонов долбоордун убактылуу токтотулушу Казакстан үчүн пайда экенин, себеби Кытайдын товарлары Орусияга Казакстан аркылуу өтүп жатканын айтып берген.
Долбоор даяр, бирок Бээжин, Бишкек жана Ташкент каражат боюнча, башкача айтканда долбоорду каржылоонун үлүшү тууралуу бир пикирге келе элек. Бул узак убакытка созулушу мүмкүн. Кыргызстан менен Өзбекстандын акчасы жок. Кытай темир жолду өз деле салып коймок. Бирок бул жол Бээжин үчүн приоритеттүү эмес. Себеби ал жол Европа менен байланыштырууга багытталган жок. Бул аймакка Транссибир темир жолу жана Достук, Оренбург, Брест маршруту боюнча поезддер барат. Азыр Борбораизанын бардык өлкөлөрүндө транспорттук долбоорлор тууралуу көп талкуу жүрүп жатат жана баары тең жүк ташуучу хаб болгусу келет. Бирок мунун баары акчага барып такалат.
Деген Геннадий Бессонов. Кыргызстандагы айрым жалпыга маалымдык каражаттары жогорудагы макалага шилтеме берип, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору белгисиз мөөнөткө токтоп калганын жазышкан эле. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Азаттыкка берген кыска комментарийинде бул маалыматты четке агып, долбоорду каржылоо тууралуу сүйлөшүү уланып жатканын билдирди.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу боюнча техникалык, экономикалык негиздеме бүткөн. Азыр каржылоо моделин боюнча иш алып барылат. Минтранс темир жол рабочий группа түзүп, азыр Кытай мамлекетке барат. Кытай мамлекетинин темир жолу менен транспорт министрлиги менен чогуу каржылоо моделин карап чыгышат.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору тууралуу Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы да түшүндүрмө берди. Мекеме долбоорду каржылоо тууралуу соңку үч тараптуу сүйлөшүү 21-сентябрда видео конференция форматында өткөнүн, ушул эле күндөрү үч өлкөнүн транспорт министрлеринин Кытай Борбор Азия форматындагы биринчи жолугушуусу болгонун билдирди. Маалыматка ылайык, темир жолго байланыштуу маселе 17-18 октябрда Кытайдын Бээжин шаарында өтө турган бир алкак бир жол эл аралык форумунда да талкууланат.
Токтотулду деген ал жалган маалымат да. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат бияктан болсо. Эмнеден азыр Кытай болсо өзүңүз билесиз, Өзбекстандын үчөөбүз тарап менен кызуу иштер жүрүп атат. Бирөө ошо модель финансированиясын определять кылсак болсо жакын тарабыкта. Анан ушунда бирөөсү иш жүрөт да. Ошо бул эми чоң проект да. Ошон үчүн мунусунусу аябай тастап анан неме менен карап алсак ошону карап турам, буюрса ошону иш жүргүзүп атабыз буюрса.
Деди транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев. 17-18 октябрда Бээжинде өтө турган бир алкак бир жол форумуна президент Садыр Жапаров да катышары айтылууда. Ал эми 26-27 октябрь күндөрү Кыргызстанга Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цянь кирет деп пландалып жатат. Кыргыз бийлиги Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча иштер жүрүп жатканын билдиргени менен ага каражатты кайдан табат азырынча маалымат бере элек. Үч өлкө долбоорду каржылоонун кандай жолдорунда карап жатканы тууралуу да белгисиз. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин курулуш жана архитектура илимий техникалык борборунун директору Райымкул Мендикеев 3-октябрдагы биринчи радиодогу маегинде каржы маселеси боюнча буларды айтты.
Мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүк формасында ишке ашырса кандай болот деген бир вариант. Экинчи варианты традициялык көнүмүш жана кредит алып туруп ошо кредит нерсе менен курсак деген экинчи вариант. Албетте эми бул экинчи вариант биз үчүн анча жакшы вариант эмес, себеби Кыргызстандын тышкы карызанын стили көп.
Инвестор демекчи, президент Садыр Жапаров чет өлкөгө жасаган ар бир сапарында жогорку жетекчилер ишкерлер менен жолугушууда аларды Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбооруна каражат салууга чакырып келет. 29-сентябрда Берлинде өткөн Борбор Азия Германия саммитинде да ушул маселени көтөрдү.
Центральная Азия, будучи на перекрестке.
Борбор Азиянын транзиттик, транспорттук жана логистикалык потенциалы жогору. Дүйнөлүк сооданын маанилүү байланышы болгон Улуу Жибек жолу да Борбор Азия жана Кыргызстан аркылуу өтөт. Бул транспорттук жол экинчи өмүрүн баштоо алдында турат. Логистикалык байланышты жакшыртуу үчүн биз стратегиялык жактан өтө маанилүү Кытай Кыргызстан Өзбекстан долбоорун баштадык. Бул проект ийгиликтүү ишке ашса, Борбор Азиянын транзиттик байланышын жана соода сатыкты жакшыртат деп ишенем. Мен германиялык ишкерлерди Кыргызстанда эле эмес, жалпы аймакта жаңы транспорттук байланыштарды салууга чакырам.
Но и в регионе в целом.
Садыр Жапаров жакында эле Нью-Йорк шаарында Азия өнүктүрүү банкынын башкы директору Ву Чонг Ун менен жолугушууда да банкты камбарата бир кесим жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун каржылоого чакырды. Кыргыз бийлиги бул темир жол Кыргызстанда эле эмес, жалпы аймакты транспорттук туңгуюктан алып чыгып, 4 миллиардка жакын адамды бириктирип, Азиядан Түркия аркылуу Европага, Жакын Чыгышка, Иран аймактарына, Перс булуңундагы өлкөлөргө жана Түндүк Африкага жүк ташуу географиясын кеңейтерин билдирип келет. Экономист Искендер Шаршеев аз эмес каражатты талап кылган долбоорго инвестор табуу кыйынга турарын айтат. Ал Кытай проекти толук каржылоого даяр экенин, бирок Бээжин Кыргызстан менен Өзбекстанга катаал шарттарды койгонун билдирди.
Өзбекстан тарабына жеңилирээк, анткени баягы темир жол узкоколейкасы жакын арада 100 километрден ашпай тартып келе алышат. Кыргызстандын ичине татаалыраак да, анткени Кыргызстанда бирдей баягы темир жолго даяр инфраструктура жок жана тоону тешиш керек, айланып өтүш керек кээ жерлерди. Бирок анан ошон үчүн баягы бүгүнкү кеп ошол каржы булакты табуу да, же мамлекеттик бюджеттен төлөш керек, акырындан акырындан башташ керек, анда узак узак баягы этаптарга бүтүп бөлүп аз аздан акырындан мындай кура берсе болот, же баягы чет элдик кайсы бир инвесторду алыш керек. Бирок чет элдик инвесторду алса анда транзиттин акчасынын көп бөлүгү инвестордун колуна кетет. Анан дагы бир нерсени түшүнүш керек, бүгүнкү күнү чейин көп жүктөр трансип жана Казакстан аркылуу өтүп атат. Албетте буга эч ким кызыктар эмес, ошон үчүн бул баягы каржы булактарын табууга тоскоолдук кылыш үчүн дагы кошумча дипломатиялык саясий жумуштар жүрүп жатат.
Азыр Кытайдан Европага барчу темир жол жүктөрүнүн негизги агымы Казакстан, Орусия жана Беларусь аркылуу жетет. Искендер Шаршеев ушундан улам Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда саясий тоскоолдук бар экенин кошумчалады. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин мүчөсү депутат Улукбек Ормонов темир жол кандай болгон күндө да курулушу керек деген пикирде.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан мамлекети үчүн эң бир стратегиялык мааниге ээ керектүү долбоор. Бул долбоор уже кечигип атат да. Бул долбоордун бүтүшү менен Кыргызстан бүт жолдору жабык өлкөдөн биз темир жолубуз бар өлкөгө айланабыз сыртка чыкканда мүмкүнчүлүк болуп. Эгемендүүлүк алгандан кийинки жылдардан баштап эле бул 2000-жылдан бери ушул проект айтылып келип, мына эми гана практикалык ишке ашыруу иштери башталды. Азыркы бийлик бул проект сөзсүз ишке ашырыш керек.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров быйыл апрель айында темир жолду курууда Кыргызстандын аймагы аркылуу эле 57 чакырымдык тоннель курула турганын айткан. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, бул темир жол салынса үч өлкөнүн жакынкы чыгыш түштүк Европага барчу жолун дээрлик 900 чакырымга кыскартат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бул эфирде радиодон тышкары сиз Азаттыктын Facebook баракчасынан, YouTube баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Ошондой эле кайталап, биздин сайтыбызда дагы подкасттар бөлүмүнө жарыяланат. Подкасттар бөлүмүндө Азаттыктын ар кайсы тармак боюнча дагы подкасттары бар экенин айтып өтөлү.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар.
Дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Подкасттын макаласын Азаттык чекит орг сайтына жазуу түрүндө дагы жарыялайбыз. Ал жактан дагы окуп турсаңыз болот. Эми берүүбүздү уланталы. Быйыл жылдарга караганда Кыргызстанда чөп аз жыйналды. Ошол эле маалда өндүрүлгөн түшүмдү сатууда дагы маселе бар. Азык түлүк коопсуздугуна тиешелүү 9 азык түлүктүн канчасын быйыл Кыргызстан өзү камсыздай алды? Кыргызстандын Казакстан ону эмне себептен Кыргызстанда кымбаттады? Ушул жана башка суроолорго айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков жооп берди. Интервьюну Кубат Отурбаев алды.
Саламатсызбы? Биринчиден келгениңизге чоң рахмат. Түшүм боюнча негизги дан эгиндери, анан эт өндүрүү, сүт өндүрүү, жумуртка өндүрүү ушулар жөнүндө айтып бере аласызбы? Азык түлүк коопсуздугунан баштайлы.
Быйылкы жыл негизи оорураак жылдардан болду эми аны. Баарыбызга көрүп атабыз, мейли жаан чачындын болушу дагы, суга суусунун дагы тартыштыгы, негизги жаз айларында айдын жайдын биринчи айларындагы суукуктун баары да ошол биздин дыйканчылыктагы көрсөткүчтөргө абдан чоң таасирин тийгизди. Албетте бул биздин Кыргызстандагы азык түлүк коопсуздугун, камсыздоонун негизги баягы көрсөткүчтөрүнө бир топ өзүнүн кедиргесин тийгизди. 9 маанилүү продукттун ичинде ушул үчөөнү өзү камсыздык келаткылы көп жылдан бери азык түлүктүн 9 түрүнүн 5 менен камсыз кылдык деп быйылкы жылга тактап атабыз.
Экөө кайсы кошулду ошону?
Ошондо кумшекер кошулуп атат жана эт кошулуп атат.
Эмненин эсебинен ушул?
Биз былтыр 9300 гектар жерге кант кызылчасын эккенбиз.
Дыйкандар?
Ооба, эми ошол биз дегенбиз дыйкандар. Ал эми быйылкы жыл болсо 13000 гектардан ашык жерге кант кызылчасы жыйналып атат. Былтыркы жылга караганда 86% чыгабыз деп атабыз. Өзүбүздөгү өндүрүлгөн баягы кант кызылчасынын эсебине.
Эт боюнча айтсаңыз, ошо эт эмненин эсебинен биз өзүбүздү камсыздадык?
Ар бир кыргызстандыкка бир жылда жей турган еттин түрү боюнча физиологиялык нормалар бар. Мына ошолорду эсептеп келгенде биздеги жылыга эт өндүрүү көбөйүп атат да. Эмне үчүн бул көрсөткүч жогорулады? Себеби бизде мына былтыр чоң фабрикалар, мурдагы жыл чоң тоок фабрикалар, эт өндүрүү боюнча фабрикалар ишке кирип, өздөрү эт өндүрө баштады. Андан тышкары түздөн түз баягы ири мүйүздүү мал, кой баласы, жылкы, топоз саны көбөйүп, ошолордон өндүргөн эт да көбөйдү. Мына ошон үчүн ошолор мүмкүнчүлүк берди. Андан тышкары ошол эми азыр тогуз түрүнө кире элек, бирок биз демилге эле атабыз, балык этин дагы киргизебиз. Мына балык дагы ошол бир жылда орточо кыргызстандык 9 kg 250 g балык этин жеш керек. Муну ошого алып баратабыз, буюрса.
Силердин айыл чарба министрлигине айтылып келаткан сындардын бири бул ошол дыйкандар өндүргөн түшүмдү сатууга жардамдашуу маселеси да. Мисалы мына пахтаны сатуу, же болбосо мына жаңгак өтө арзан болуп атыптыр, азыр 40 сом тегерегинде алынып атат деп былтыр 100 сомдон болушкен. Ошол эле учурда мына бул балык, форель, ушу балыктан баштайлычы. Ушу форель бизде эми өтө мындай перспективалуу, келечектүү тармактардын бири да. Ошо балыкты сатууда өтө кыйынчылыктар болуп атат да. Ушул жаатта эмне жумуш жүргүзүп жатасыздар?
Былтыр 2022-жылы 22 000 тонна, тактап айтканда 21 700 тонна балык өндүргөнбүз. Андан мурунку жылы 21-жылы 10 000 тонна. Карасаңыз эки эсе өсүп
кетти.
Анан эми быйыл дагы ошол көрсөткүч бар. Быйыл 23 000-25 000 тоннанын тегерегине барабыз деп атабыз. Биздин кыргызстандыктар дагы балык жөө маданияты өзгөрдү, аябай жогорку деңгээлге барып атат. Өзүңүздөр көрүп атасыз, баардык жерлерде балык жөө маданияты өзгөрдү, биз жеген балыктын көлөмү көбөйдү. Бул ички рыноктагы талап. Экинчиси, ушу биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн балык эти биздин кошуна базарларда абдан көп суроо талаптарга ээ болду. Эми быйылкы жылдын жазында бир чоң көйгөй пайда болду бизде. Ушу балыктарда ошол жана антибиотик, Россияга киргизгенге уруксат болбогон дарылардын, ветеринардык препараттардын калдыктары ошол этте болуп чыккан үчүн чектөө киргизилди. Дээрлик толук чектөө киргизилип койгон, 2 айдын ичинде. Анан эми сүйлөшүп, бияктагы баягы биздин чарбалардын баарлыгы талаптарга туура келгиде иш алып бара баштаганда кайра ачылды. Ачылып азыр ошол негизги 4 компания эле, алардын 3 экспорттоп атат, 4 экспорттоп аткан, бирөөсүнө кайра чектөө киргизди, дагы да 4 компания экспорттоган мүмкүнчүлүк алды. Бүгүнкү күндө экспортту чыгарганга анча көйгөй маселе жок. Маселе баада болуп чыкты эми. Себеби биздин өзүбүздөгү дыйкандарыбыздын өндүргөн балыгынын өзүнө турган нарк менен сатуу баасынын ортосундагы айырма анча чоң болбой атат да.
Бул
жерде эми биз
негизгиси жана тоют болуп атпайбы? Балыктын чыгымы.
Балыктын чыгымы негизи 90%га жакыны, ошо 80%дан ашыгыраак тоют болот. Тоют биздин бул балыктын этинин сапаттуу болуш үчүн жана бат өсүш үчүн абдан сапаттуу тоют керек. Буну чет мамлекеттен сатылып келинет. Буга биз эми дыйкан балык чарбаларына жардам катары ошо сатылып келинген тоюттардын кошумча нарк салыгын алып салдык. Текшерүүнү жеңилдетип анан жолдомо кагаздарды берүү жагын жеңилдетүүнүн аракетиндебиз. Бул дагы толук чечпейт көйгөйдү. Маселе биз башка дагы мамлекеттерге экспортко чыгарганда гана, атаандаштык болгондо гана баа өсөт. Мына азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, мына 16-19 августта министрлер кабинетинин төрагасы менен чогуу Кытайга барганда ал жерден 20 000 тоннага келишим түзүлдү. Эми ошого уруксат алуу маселелери Кытай Эл Республикасынын баажы комитети менен токтомго кол коюш керек, протоколго. Мына ошол боюнча ал эми бир туп процедуралык маселелер Кытай
тарабы болжол менен качан чечилет?
Мен ойлойм, эгерде ушундай аракеттер менен алып бара турган болсок, жыл аягын жылдын башы менен биз аякты ачабыз.
Ун маселеси боюнча да, мына август айында ундун баасы көтөрүлүп кетпедиби? Бул эми ошо Казакстандын уну деген тактоону киргизсек болот. Кыргызстандык тегирмен компаниялары ташып келип, бул жерден ун чыгарган, Россиядан ташып келгендерки кымбаттаган жок, бирок ошентсе дагы базада тоскоолдук болуп вагондор кармалып калганы белгилүү да. Ушул маселе кандай чечилип жатат? Анан ундун баасы мындан ары кымбаттабайбы?
Кубат мырза, мындай да эми, негизи биздин Кыргызстандагы базарда өзүбүздүн ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн, дыйкандардын өстүргөн буудайынан чыккан ун бар. Россия Федерациясынан импортолуп келип, буудайдан бияктан кайра иштетип чыгарган ун бар. Казактан келген буудайды жана казактан келген ун бар. Казахстандагы аграрийлер негизгиси бая түндүк жагында да мына ошол жакта биздегидей эле жазында суук болуп анан эми азыр жаан жаап жайында ысык болуп атып былтыркы жылдын 50% ориентир кылып атышатылар алабыз деп аякта көлөм азайгандар түшүмдүн көлөмү азайгандар сөзсүз кампадагы буудай ундар кымбаттайт да мына ошонун көрсөткүчү ошонун кесепети биздин Кыргызстанга да тийди эми биз болжолду 370-390 миң тонна азыктык буудай импорттойбуз биздин өзүбүзгө 770-778 миң тонна азыктык буудай керек да жалпы ундун баары буудайга которгондо мына ошонун негизги бөлүгү Россиядан мурун Казакстан менен Россиядан дээрлик айырмасы азыраак айырмада келчи мына былтыр казактар пошлина киргизип койду буудайга ошондуктан Россиядан келе баштады эми көлөмдө көйгөй жок маселе сапатта бар казактан келген ундан жанагы нан жасаган наубайчылар көбүнчө нан жасайт анан сапаты кичине башкараак мына көйгөй ошондо гана эми сиз берген суроо көлөм болобу ундун кору барбы деген маселе ооба бүгүнкү күндө материалдык резервдер фондунун кампаларында бизге 3-4 айга жеткидей азыктык буудайдын кору бар
сиз айткандай быйыл өзгөчө жыл болду табият чындыгында эле айыл чарбасы табиятка көз каранды табигый чөп өтө аз болду мисалы мына ат башы районунда көп жылдан бери мындай аз табигый чөп болгон эмес да дыйкандарды фермерлерди ошол жерде жашаган тургундарга мындай адрестүү жардам берүү жагын караган жоксуздарбы мисалы ошо табигый чөп менен камсыздоо анткени элдин көбү азыр малын сатканга аргас болуп атат да анткени кышта жетпейт
биринчиси биз жайыттан баштайлык жайытты өзүңүздөр көрүп атасыздар дээрлик кыргызстандын баардык жеринде жайыттардын деградациясы болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлге жетти жайылып орган малдарыбыздын семирип келбей калганды күнү ошол жайыттарды туура пайдаланбай калганыбыз да бул багытта эмне кылып атабыз биз мына урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен биз быйыл биринчи жолу ошол 99.5 тонна үрөн Россиядан алып келип мына азыр бүт Кыргызстандын айылдарынын баарына айыл өкмөтүнүн баарына тараттык окуттук 3 сыйрадан кантип себиш керек экен мына ошо менен жайыттарды оңдоо жумушун баштадык бул жайытка тиешелүү маселе экинчи тоют топто бул биринчиден ошол жана агротехника жана техниканы пайдаланыш бүгүнкү күндө айыл банк жана РСК банк аркылуу лизингке техника алам десе эч кандай чектөө жок өздөштүрүлбөй акча калып калып атат
күрөө коюш керек да э
лизингке алат күрөө керек эмес алган техниканын өзү күрөө болот мына биз былтыртан баштап 10% түшүрдүк мына сиз эми эгерде 5 миллиондук техника же болбосо 2 миллиондук трактор ала турган болсоңуз сиз 250 000 сом акча төлөйсүз калганы 7 жылга 6% менен бул абдан жеңилдетилген шарт
келешени көргөзүш керекпи
эми ал жерде айыл банк өзү сурайт отчет сурайт себеби любой чарба өзүнүн бухгалтериясын жүрүш керек да алар эми ал банктын өзүнүн ички талаптарына жараша ошол суроолган документтерди берет анан эми кайра кайрылып келгенде деле ушул үрөн маселеси тоют деген бул жалгыз эле эспарцет анан кара беде эмес андан башка көп үрөндөрдү биз алып келдик бияка дагы мына буурчактын үрөнүн алып келдик кукурузанын үрөнү келип атат рапстын үрөнү келип атат сафлордун үрөнү келип атат соянын үрөнү келип атат мына ошолорду алып сеэп дыйкандарыбыз бүгүнкү күндөгү заманбап тоют даярдоо менен малды заманбап технология менен багыш керек биз экспортко чектөө койдук тоюттун баардык түрлөрүнө тышка алып чыгылбайт экинчиден Кыргызстанга келип аткан тоюттардын баардыгына жана кошумча нарык салыгын бошоттук
чоң рахмат урматтуу көрөрмандар бүгүн айыл чарбасы тууралуу сөз кылдык суроолорубузга айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков жооп берди интервью менен Кубат Оторбаев алып бардым саламатта калыңыздар
эксперттер талдайт күн темасына чыккан тал улуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз
саясат экономика укук
эл аралык мамиле жарандык коом сөз эркиндиги
бүйрү кызыткан темалар апта сайын азаттыктын эксперттер талдайт программасында
берүүнү азаттыктын ютубтагы каналынан фейсбуктагы баракчасынан жана азаттык .org сайтынан көрсөңүз болот
азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз эфирде кеткен маектердин үзүндүсүн сиз толугу менен азаттык .org сайтынан жана азаттыктын ютуб каналынан видео түрүндө дагы көрсөңүз болорун дагы айтып өтөлү азаттыктын бүгүнкү 3 октябрдагы кечки берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз эфирди мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниэль Бекпоев башкарды. Биздин берүүнү дагы кайталап Фейсбуктан, Азаттыктын YouTube-тагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтындагы подкаст бөлүмүнөн дагы кайталап окусаңыз болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.